Татарстан 2-нче ел рәттән Идел буе федераль округының туристлар өчен иң җәлеп итүчән төбәкләре рейтингында беренче булды. Моннан тыш, республика Гомумроссия индексы лидерлары бишлегенә керде, 4-нче урын яулады. Республика илнең туристлар өчен иң кызыклы юнәлешләренең берсе булып кала. Бу нәтиҗәгә Казанда зур өлеш кертә. Ул тотрыклы рәвештә эчке туризм өчен иң популяр шәһәрләр арасына керә. Сәяхәтчеләрнең кызыксынуын бай мәдәни тарихи мирас, алга киткән туристлык инфраструктурасы, сервисларның киң спектры һәм уңайлы транспорт логистикасы тәэмин итә. Шулай ук Идел буеның башка шәһәрләре Уфа, Самара, Түбән Новгород һәм Ульяновскида туристлык потенциалының югары күрсәткечләренә ия. Төбәкләрнең туристлар өчен җәлеп итүчәнлеге Гомумроссия индексында Татарстан, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Краснодар краеннан гына калышкан һәм 4-нче урында урнашкан. Татарстанда узып баручы ел башыннан бирле 18300 гаилә ана капиталына сертификат алган. Россия социаль фондының төбәк бүлеге мәгълүматлары нигезендә акчаларның күпчелек өлеше торак шартларын яхшырту өчен кулланылган. 5000-гә якын гаилә ана капиталын кредитсыз торак сатып алу өчен кулланган. 24000 сертификат кредитларына каплауга юнәлтелгән. 14000 гаилә ана капиталы акчаларын балаларга белем бирүгә тоткан. Моннан тыш 1200 гаилә ана капиталына 10000 сумга кадәр калган суммасын акчалата алган. Ана капиталы программасы 2030 елга кадәр гаилә илкүләм проекты кысаларында гамәлгә ашырыла. Ул Россия гаиләләренә ярдәм итүгә һәм аларның тормыш дәрәҗәсен арттыруга юнәлтелгән. Быел Татарстанда 1,450,000-нән артык кеше диспансерлаштыру узган. Тикшерү үткән 100,000 кешедә төрле чирләр ачыкланган. Шуларның 32,000-ендә кан әйләнеше системасы аурулары табылган. Бу чирләр таралу дәрәҗәсе буенча 1-нче урында тора. Диспансерлаштыру барышында кешенең яшенә һәм җинесенә карап барлык кирәкле тикшеренүләр үткәрелә. Диспансерлаштыруның 1-нче этабы нәтиҗәләре буенча патологияләр ачыкланса, пациент 2-нче этапка җибәрелә. Диспансерлаштыру чаралары ызын һәм актив ғымыр илкүләм проектының берелеше булып тора. Исегезгә төшерәбез, Казанда кыш проекты кысаларында 500-гә якын яңа ел чарасы узачак. Республика башкаласында яшәүчеләр һәм кунаклар өчен флешмоблар, театральләштерелгән тамашалар һәм гаиләләр өчен музыкаль чыгышлар оештырыла. Татарстан башкаласында 7-нче санлы трамвай маршруты буенча кыш бабайның тылсымлы трамвайы йөриячәк. Шәһәрлеләр бәйрәмчә бизәлгән транспортта 1-нче гыйнвардан 6-нче гыйнварга кадәр йөри алачак. Яңа ел трамвайы көн саен кичке сәгать 4 тән 5 сәгать 30 минутка кадәр йөриячәк. Теләге булган һәр кеше кыш бабай һәм кар кыз белән очраша, истәлекле фотога төшә һәм караоке батлда катнаша алачак. Трамвай маршрут буенча барлык тукталышларда да туктый. Яңа ел бәйрәмнәре чорында Татарстанда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре өчен көчәйтелгән эш режимы кертелде. Чаралар 2025 елның 30 декабреннән 2026 елның 12 гыйнварына кадәр гамәлдә булачак. Бу чорда җитәкчелек составының тәүлек буе кизү торуы һәм хәрби расчетларны арттыру күздә тотыла. Бәйрәмнәрдә куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен 2000-нән артык хезмәткәр һәм 1000-нән артык техника берәмлеге җәлеп ителәчәк. Татарстанда махсус билгеләнгән 880 мәйданчыкта салют аттырырга мөмкин булачак. Республика территориясендә быелның 25 декабреннән киләсе елның 11 гыйнварына кадәр янгынга каршы аерым режим кертелә. Бу режим пиротехника эшләнмәләрен куллану буенча чикләүләрне һәм янгыннарны кисәтүгә нәтиҗәлгән чаралар күренү күздә тота. Салютларны сәнәгать объектлары, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы чикләреннән 500 метрдан да якынрак кулланырга ярамый. Шулай ук тора коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалыгы объектларыннан, кешеләр күп җыелган урыннардан һәм юллардан 30 метрдан да якынрак арада куллану тыела. Пиротехника эшләнмәләрен куллану өчен махсус мәйданчыклар булдырылган. Казан шәһәрендә мондый урамнар Түбән Заречье дамбасы, Гаврилов урамындагы мәйдан насос станциясе тирәсе, Тынычлык бистәсендәге Нәҗип Йоханов һәм Пётр Полушкин урамнары арасындагы ипподром территория. Бүгін Республика қуан үзәгінде яңайыл оңайынан донорлық акциясы өздірілі. Шарада 55 килограммнан артық ауырлықтағы һәм қуан беруге қаршы көрсетмәләрі болмаған балиғ яштағы кішілер қатнашалы. Өзің білен паспорт һәм шәхси шотның именият номері болуы мүхим. Қуан берерге тілегі болған затларына бүгін ертәнгі сағат 8-ден күндізгі 12-ге қадар Жиму проспекті 85-ші йорт адресі бойынша қабыл ителер. Акция қысаларында қуан берушілер үшін бейрәм мұхиты болдыр һәм ыйыштыручылар сувенирлар бүләк итәчәк. Қазанның зур сәүдә үзәкләрендә яңа ел уңайыннан Қазан қыздыра дигән флешмоблар үткәрелә. Чарада Кыш бабай һәм Кар кызы шәһәр халкын бәйрәм белән котлаячак. Шулай ук барабанчылар тамашасы, музыка чыгышлар, барлык катнашучылар өчен истәлекле сувенирлар, бүләкләр уйнату каралган. Масыкүлән бәйрәм акциясе 25 декабрьдән 30 декабрьгә кадәр 6 сәүдә комплексында оештырыла. Чараларның барысы да кичке сәгать 4-тә башлана. Исегезгә төшерәбез, кызын Нықтару порталында Қазанда яңа ел 2026 деген бүлік барлыққа келді. Береде бейрем еллары турында тулы актуал мәглімат тупланған. Қазанның Горький есіміндегі паркында бүгін Қыш бабай резиденциясы ашылды. Шара қонақлары үшін бай іштелікті көңілді бейрем программасы әзірленген. Тілегі болған һәр кіші ұстаханаларда һәм қышқы ғайлә ойындарында, шулай ук яңа ел ярминкәсендә қатнаша алашак. Резиденцияда Қыш бабай белән істәлікті фотоға төшергә һәм аңа яңа ел тілекләрен әйтергә мөмкин булачак. Яңа елга багышланган бейрем чарасы 16 сәгать 30 минутта башлана. Бу елғы Гәүһәр проектында 1200 бала қатнашқан. Программа 46 мәктәп оқушысын һәм 20 балалар бақшасында тәрбиеләнүшеләрне берләштергән. Алар өчен 4 ай дәвамында татар телендә төрле юнәлештәге дәресләр үткәрелгән. Проект кысаларында яш буын өчен бию, җыр, сәхнә теле һәм халык уен коралларында уйнау дәресләре уздырыла. Балаларны танылган укытучылар, театр һәм филармония артистлары өйрәтә. Дәресләрнең үзенчәлеге шунда, алар тулысынча татар телендә. Узган ел Сәйдәш мәдәният үзәге сәхнәсендә оештырылган Гәүһәр фестивалендә 500-гә якын бала чыгыш ясаган. Проектта барлыгы 46 мәктәп һәм 20 балалар бакчасы, 1300-гә якын бала катнашкан.